Blaðsíða 26 Texti innan ramma Helgistaðir múslima og moskur Flest trúarbrögð hafa einhvern stað þar sem söfnuðurinn getur komið saman til að tilbyðja guð. Kristnir menn fara til dæmis í kirkjur og gyðingar í sínagógur, en múslimar fara í moskur. Moska merkir staður þar sem maður fellur fram í lotningu. Þótt moskur séu mismunandi, þá hafa þær allar sameiginlega grunn þætti. Moskan verður að hafa nógu stóran sal, svo söfnuðurinn komist fyrir inn í honum, en þar eru engir stólar eða bekkir, heldur bara mjúk teppi á gólfinu. Salurinn á að snúa þannig að þegar maður gengur inn, snýr hann játt til kapa. Oft má finna veggskot til minningar um Múhameð, en það segir fólki líka hvert þá að snúa sér í bæninni. Flestar moskurnar hafa predikunarstól og turn sem notaður er til að kalla múslima til bæna. Í moskum er einnig oft að finna kerlaug því að múslimar verða þvo hendur sínar og fætur áður en þeir biðja. Í hinum vestræna heimi erum við vön að sjá málverk af Jesú og heilögu fólki. En í Íslam er bannað að mála mynd eða gera líkneski af guði því álitið er að hann sé hafin yfir mannlega túlkun. Slíkt geti einnig leitt til skurðgoða dýrkunar, þar að segja að fólk fara að tilbyðja myndirnar í stað guðs. Þess vegna eru engar myndir af guði eða Múhameð í moskum, heldur eru þar skreittar versum úr Kóraninum og ýmiskonar minnsturum. Þrjár helgustu borgir í Íslam eru Mekka, Medína og Jerúsalem. En þar er einnig að finna þrjá mestu helgistaði trúarinnar. Kapa í Mekku er helgasti staðurinn og er múslimum skilt að fara þangað í pílagrímsför einhver tíma á ævinni ef þeir hafa efni á því. Næst helgasti staðurinn er moska spámannsins í Medínu sem Múhameð byggði við komu sína þangað. Hún hefur þó tekið miklum breytingum frá hans tíma. Þriðji helgasti staðurinn í Íslam er Klettamoskan í Jerúsalem, en eins og áður kom fram tengist hún næturför Múhameðs.